Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. U čemu je logika imati tim koje se bavi sprečavanjem ulaska Kosova u Savet Evrope, a istovremeno se zalagati za vraćanje smrtne kazne u pravni sistem Srbije, što je potpuno nespojivo sa članstvom bilo koje zemlje u ovoj organizaciji, to jest u Savetu Evrope. O svemu ovome, ali i u drugim pitanjima, razgovaram sa Goranom Miletićem, koji je član stalnog komiteta konferencije međunarodnih nevladinih organizacija u Savetu Evrope, direktor Civil Rights Defenders za Evropu i Evroaziju. Gorane, dobro jutro i hvala što govorite za emisiju Iza vesti i televiziju N1.
Dobro jutro, dobro jutro.
I evo, da počnemo od ovog, od te logike. Da li ima logike da s jedne strane formirate pravni tim i politički tim koji treba da sprečava ulazak Kosova u organizaciju čiji ste vi član, a istovremeno se zalagati za vraćanje u pravni sistem Srbije za nešto kao što je smrtna kazna, što je nespojivo sa članstvom u toj organizaciji?
Pa prvo mislim da vraćanje smrtne kazne, to je tema koju smo mnogo puta imali u javnom životu Srbije, razgovaralo se o tome, govorilo se o tome i stalno smo objašnjavali kao eksperti da je to nemoguće. Dakle, to je nespojivo sa članstvom Saveta Evrope, dakle vi možete da izađete iz Saveta Evrope pa onda da vraćate smrtnu kaznu. Dakle, to je najjednostavniji odgovor za sve vaše gledalce. Što se tiče drugog dela pitanja vezano za pravni tim, naravno, to je legitimno pravo svake države da formira pravni tim, da eventualno lobira i tako dalje, ali mislim da u ovom slučaju je to potpuno nesvrsishodno. To jeste emotivno pitanje za Srbiju, sve što se tiče Kosova, ali praviti pravni tim i sprečavati Kosovo da uđe u Savet Evrope, budući da će tada Srbi koji žive na Kosovu imati više mogućnosti da zaštite svoja prava, dakle da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava ili da pred Kosovskim sudom ima bolje, ostvaruju svoja prava. Dakle, mislim da je to potpuno, da je to potpuno nekako bez veze i da to nije u redu, niti ne vodi ničem dobrom za Srbe na Kosovu. To će dovesti do nekih možda sad pred izbora ovako popularnih, populističkih poena, dakle za jedan deo građana koji su jako emotivni kada se pomene Kosova. Opet moramo reći da je to jako veliki, jako veliki deo građana.
Gorane, samo još nekoliko trenutaka da se zadržimo na ovom prvom delu na smrtnoj kazni, pa ću vas zamoliti da nam pojasnite implikacije namera vlade Srbije da sprečava Kosovo i također članstva eventualno Kosova u Savetu Evrope. Dakle, kada govorimo o vraćanju smrtne kazne, njen povod za to je ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, kao što je pre godinu dana povod bio masakr dece u okolini Mladenovca i u školi Vladislav Ribnikar. Predsednik Srbije, govoreći o tome, rekao sledeće, da će predložiti vladi, kada bude formirana, da razmotri sva pitanja i sve preporuke Saveta Evrope u vezi sa ponovnim uvođenjem smrtne kazne za najtežana krivična dela. On kaže takođe da će kroz tu analizu da se vidi da li je moguće da ponovo bude uvedena smrtna kazna, a da ne pretrpimo posledice pravne i političke i ne budemo kažnjeni zbog toga. Ministar spoljnih poslova, koji je na čelu ovog tima koji će sprečavati Kosovo da uđe, Ivica Dačić, kaže da se on zalaže za smrtnu kaznu i kaže ovako, mislim da bi obični ljudi te osumnjičene za ubistvo udavili golim rukama. I sad mi slušamo ove poruke od najviših zvaničnika ove zemlje i istovremeno želimo da ostanemo u Savetu Evrope, gde na sajtu piše da je Savet Evrope organizacija free zone za smrtnu kaznu.
Dakle, u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja je onako prva stvar koju ratifikujete kada ulazite u Savet Evrope, govori se o pravu na život. I iz prava na život je izvedena kasnije to ukidanje smrtne kazne, koje je nešto što postoji u celom civilizovanom svetu. Dakle, ne možete da uvedete smrtnu kaznu. I sada kada slušate taj diskurs od naših političara, to se govori o nekakvim posledicama, o nekakvim opet patnji Srbije, zato što ćemo uvesti smrtne kazne. Dakle, naprosto Smrtna kazna se ne može uvesti kad se članica Saveta Evrope, ako već hoćete, to bi bilo zaista, to bi onako bilo prilično skandalozno, ali čini mi se da je potrebno jednom delu političkog spektra da se o tome priča, da se vodi o tome debata. Ko je za to ili ne, ja zaista ne bih da komentarišem, postoji mnogo stvari u našem društvu gde su ljudi, gde je pola društva za jednu stvar, pola društva za drugo, ali to ne znači da je to nešto u skladu sa standardima i da se to može uraditi. Kada bi se uvela smrtna kazna, ja pretpostavljam da bi to završilo pred Evropskim sudom za ljudska prava i da bi takva odluka, da bi se zahtevalo od Srbije da ukine takvu odluku. Dakle, prilično je situacija jasna i meni je pomalo i nejasno zbog čega predsednik koji tvrdi da je dobar pravnik i još neki ljudi koji su dobri pravnici, dakle uopšte o ovome govore. Ali verujem da je sada to onako, zbog svega što se dešavalo, što ste pomenuli, naprosto sada sve se shodno, a imajući vidu da idu izbore.
Da. I sad da dođemo do ovog drugog pitanja, to je pitanje eventualnog članstva Kosova u Savetu Evrope. Da li ova radna grupa koja je formirana, na čijem je čelu ministar spoljnih poslova i direktor Kancelarije za Kosovo, ima ikakve šanse da spreči Kosovo da postane članica Saveta Evrope, imajući u vidu i činjenicu da 12 država članica Saveta Evrope nije priznalo Kosovo?
Da, to je važna činjenica da 12 država nije priznalo. To je jedna od bitnih stvari. Međutim, trenutno sledeće što nam predstoji sada naredne sedmice je usvajanje tog izveštaja koji je Dora Makedonis napisala, pripremila za parlamentarnu skupštinu i ono što vaši gledalci moraju da znaju, dakle u parlamentarnoj skupštini se nalaze poslanici različitih parlamenata država članica, međutim, oni su iz različitih političkih partija i oni mogu glasati na različit način. Dakle, ne moraju slušati svoju državu, naravno u nekim državama kao što je to Azerbejdžan i slično, oni apsolutno slušaju šta država kaže, ali u većini, da kažem, demokratskih država, oni ne moraju da slušaju svoju državu ili ministarstvo spoljnih poslova. Dakle, tu postoji eventualno šansa za neko lobiranje, da li će to uraditi, ja ne znam, verovatno hoće, ali ono što se ovde u Strasburu veoma jasno priča da ne postoje nikakve šanse da Kosovo ne bude primljeno u Savet Evrope. Posle debate u parlamentarnoj skupštini, koja je naredni utorak, dakle tu će verovatno ovaj izveštaj eventualno pretrpeti neke izmene pomoću amandmana ili posle debate kada se on usvoji, šalje se komitetu ministara koji ukoliko usvaja na nivou zamenika ministara mora jednoglasno, a ukoliko usvaja na nivou ministra može dvotrećinskom većinom. Što se dešavalo ranije kada su u članstvo primani Jermenija i Azerbejdžan. Dakle, to nije opet nešto novo. Jedino što je novo u Savetu Evrope je to da se po prvi put prima neka zemlja koju ne priznaju sve članice Saveta Evrope.
I sad, da li je to, Gorane, da li je to presedan, imajući u vidu da član 4 statuta kaže svaka evropska država koja se smatra sposobnom i tako dalje i tako dalje, statuta Saveta Evrope. Dakle, da li je to presedan da se prima...
Oba izveštaja, ovaj koji govori o pravnim aspektima Kosova i ovaj koji govori o institucijama i pravnom delu, dakle zakonima na Kosovu, i ovaj drugi koji je poslovnik koji je Dora uradila, dakle koji se tiče političkog, celog političkog spektra. Oni naprosto tu govore o tome da oni nema tu ništa netransparentno. Veoma je transparentno da ne priznaju svi moguće je, dakle da država koja nije priznata od strane svih i oni kažu bude primljena, a oni kažu da to ne prejudicira bilateralne odnose određenih država i država članica sa tom državom.
Da, ovaj pravni deo, ako sam ja dobro razumela, samo da nam pomognete da shvatim, ovaj pravni izveštaj koji je napravljen još 2023. godine, koji su pisali pravni eksperti, kada govori o Kosovu i o priznanju, oni kažu, ja ću sad parafrazirati jer nisam pravnica, priznanje je stvar političke odluke, dakle to je političko pitanje i priznanje po sebi ne mora da, nije u korelaciji sa poštovanjem ljudskih prava, vladavine prava, demokratije i tako dalje, što treba da postoji u zemlji koja se prima na osnovu takođe statuta i tog člana 3 statuta, je li tako? Dakle, kako sad to da razdvojimo? Šta znači političko pitanje i...
Pa to jeste par excellence političko pitanje, kao i uvek oni govore mnogo dalje u tom izveštaju, dakle da je odluka svake zemlje politički da li će priznati ili neće priznati. Savet Evrope je međunarodna organizacija, svi smo unutra članovi, članice, dakle sve zemlje su članice zato što žele da unaprede i da imaju isti nivo poštovanja demokratije i ljudskih prava. Zato postoji Evropski sud i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je poenta, primiti Kosovo, omogućiti da ima isti set standarda kao i svuda, što je prilično dobro, dakle imaće kao i svim drugim evropskim zemljama, građani će moći da se obraćaju Evropskom sudu i to je otprilike to. To je vrlo jednostavna, vrlo jednostavna stvar, a opet odluka zemalja je bilateralno da li će priznati Kosovo.
Da.
Ja ne vjerujem da će vezano za to, dakle, da će se desiti neki, kako da kažem, da će više zemalja priznati Kosovo posle toga. Naprosto verujem da će situacija ostati ista. Neće ni jedna od ovih pet zemalja posle toga, verovatno po automatizmu, zbog Saveta Evrope priznati Kosovo, ali ono što je važno da se izveštaji pozivaju i na Ohridski sporazum, oni se pozivaju na Briselski sporazum, oni se pozivaju na pregovore, oni se na kraju govore da će na ovaj način prijemom u Savet Evrope Kosovo moći da nastavi svoj prijem, svoje pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, sve je to nekako uvezano, kada čitate izveštaj, postoji neka šira slika.
Da.
Međutim, što je za gledalce najbitnije je ona prva rečenica, dakle na početku izveštaja koji ima 30 strana, piše prva rečenica dakle da treba izaći u susret kosovskoj aplikaciji za članstvo u Savetu Evrope. Dakle, to je zaključak celog zakona. A ovo je prva rečenica koja je veoma jasna i ne ostavlja ni malo sumnje što se
priča. Da, ali sad tu dolazimo do ovog pitanja. U izveštaju Dore Bakojani stoji, između ostalog, da zajednica srpskih opština nije deo standarda Saveta Evrope, već da je to međunarodna obaveza Kosova, koju Kosovo nije ispunilo. Zašto zajednica srpskih opština nije pitanje manjinskih prava, nego je deo međunarodne obaveze?
Pa nije pitanje manjinskih prava u ovom slučaju, u slučaju Saveta Evrope, je okvirna konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina. To je jedna konvencija koja smo mi, kada nismo bili članica Saveta Evrope pre 2003. godine, dakle kada je 2000. godine došla nova vlast i bio Đinđić i tako dalje, Savet Evrope odmah brže bolje ponudio Srbiji i Crnoj Gori tada da pristupe ovaj konvenciji, dakle mi smo ratifikovali kao ne članica. Taj dokument daje set standarda koje morate da prihvatite što se tiče manjinskih prava. Međutim, u slučaju Kosova, vrlo zanimljivo, oni su sami ugradili u svoj ustav ovu konvenciju i, da kažemo, poštuju, implementirali su je kroz domaće zakone. Dakle, to je neki standard. Praviti ovakvu zajednicu opština na svojoj teritoriji, dakle, to nije nešto što je standard, ali predstavlja, lepo se izveštaju kaže da to predstavlja obavezu, da je ona ohrabrila premijera Kurtija, međutim, to nije materializovano do pripreme izveštaja. Dakle, to ostaje, vidi se kroz ceo izveštaj, da to ostaje vrlo velika obaveza Kosova, koja mora biti urađena odmah. Jasno je da postoji pritisak.
Ali pazite, oni nju nisu ispunili od 2013. Takođe su imali obavezu. I to je bila međunarodna obaveza. Zašto bi sad ispunili ako budu primljeni?
Ja mislim da je to sad opet deo političke priče. Dakle, gde je mogla da se postavi granica, da se kaže da li čekati zajednicu srpskih opština pa onda primiti Kosovo u Savet Evrope ili primiti sada i da to bude neko hrabrenje da Kosovo uradi. Ja moram da vas podsjetim da kada su Srbije i Crna Gora naprosto primljeni u Savet Evrope, to je bio jedan vrlo čudan proces. Dakle, mi smo bili pod monitoringom jako dugo i nismo bili primljeni u Savet Evrope, onda je se desio atentat na premijera Đinđića i odmah posle njegove smrti, dakle, mi smo odmah primljeni u Savet Evrope, ali je taj monitoring jako dugo ostao. Dakle,
nama se onda tada izašlo suštinski u susret.
Da. Tako, naprosto važno je, očigledno da se stalo na stanovištu da je važno primiti Kosovo, pa onda posle toga dakle, raditi monitoring i raditi sa Kosovom da se zajednica srpskih opština osnuje.
Ono što, pa znate šta, naravno, samo sekund, dakle, kada govorimo o tom monitoringu, sve države članice Evrope su na neki način pod monitoringom. Čitala sam pre 2-3 nedelje da je Savet Evrope zamerio Francuskoj da nije dovoljno decentralizovana u pogledu prava lokalnih samouprava. Dakle, sve su pod monitoringom i mi smo na neki način pod, kako da kažem, monitoringom. Savet Evrope stalno kontroliše na koji način se sprovode ljudska prava. Gledajući Srbiju kako izgleda iznutra, mi zvučimo kao da smo 10 godina udaljeni od Saveta Evrope. Prema tome, šta nam garantuje da će Kosovo da se popravi kada bude članica Saveta Evrope?
Pa nema, naravno, nema u međunarodnim odnosima, u Ujedinjenim nacijama, OEBS-u, Savetu Evrope, Evropske unije, vi nemate nigde 100% garancija da će nešto biti. Dakle, to ništa nije savršeno i ne možete, kako da kažem, kazniti neku zemlju nekako drastično, sem u Evropskoj uniji fondovima ili, na primjer, ovde u Savetu Evrope pred Evropskim sudom, dakle, ako smatrate da su vam povređena prava. Ali kada govorite o monitoringu, to su monitorinze za neke konvencije koje postoje u okviru Saveta Evrope. To je za nepoštovanje određenih konvencija i svaka država članica podnosi svoje izveštaje. Ovo je druga vrsta monitoringa kada postajete član Saveta Evrope. To je nešto potpuno drugo i tu postoji set stvari koje morate da uradite, koji se prati svaka 3 meseca i postoji prilično veliki pritisak na države da nešto urade. Naravno, ne postoji nikakva garancija da će Kosovo neko uraditi, kao što je postojalo tada 2003. da će Srbija nešto uraditi. Tada za Srbiju i Crnu Goru jedna od glavnih stvari su bila suđena za ratne zločine. Hajde razmislimo da li je Srbija zaista uradila dovoljno vezano za suočavanje s prošlošću i ratne zločine. Meni se čini da nije, imajući u vidu šta se od nas očekivalo pre 20 godina.
Pa zato sam i postavila pitanje šta nam garantuje, jer kada analizirate situaciju u Srbiji, mi ne delujemo kao članica Saveta Evrope. Ali u suštini, u kojoj meri je pomalo, hajde da kažem, cinično objašnjenje iz izveštaja Dore Bakojani, odnosno njeno iz izveštaja, koje kaže da je zajednica srpskih opština ostala kao postprijemna obaveza Kosova, ali zato ističe povratak imovine manastiru Dečani kao vrhunski dokaz vladavine prava i povinovanju Kosova vladavine prava, iako je sam premijer Kurti rekao da je vraćena imovina, obrazlažući zašto je to učinio, rekao je zbog Saveta Evrope, ne zbog vladavine prava i ne zbog Ustavnog suda, nego zbog političke odluke.
Da, to je zaista jeste već teren političkih stvari. Dakle, ja ne bih sad te političke, kako se komentariše politički zbog političkih poena ili zbog nekih drugih stvari. Ako gledamo samo pravno, što je ono što mene zanima, da, postoji veoma jasna odluka Ustavnog suda, posle toga postoje oni koji nisu hteli da sprovedu tu odluku, pravdajući se da je to, ne znam, Milošević dao zemlju manastiru i tako dalje, i sada je došlo do sprovođenja te odluke. Striktno pravno, dakle, pravda je na neki način, makar u ovom slučaju zadovoljena. Dakle, ona je stala na stanovište kada je radila izveštaj da je to pozitivan signal koji pokazuje da će se neke stvari, dakle, da će neke stvari kretati u pravom smeru. Mi nemamo, kažem opet, mi nemamo garanciju da će se to desiti, ali naprosto da će postojati posle toga monitoring i da će postojati pritisak na Kosovo, to sam apsolutno siguran. Također, s druge strane, ovaj izveštaj je njen predlog parlamentarne skupštini i upravo ćemo utorak vidjeti šta će se tačno desiti, kako će. Moguće da će biti dosta amandmana, moguće će neki od ovih, kroz amandmane, neke od formulacija ovog izveštaja biti promenjene. Mi ne znamo tačno ni ko će učestvovati na diskusiji, dakle do ponedeljka će se prijavljuju svi koji žele na diskusiju, do ponedeljka popodne, dakle tek tada ćemo znati ko će govoriti.
E sad, zanima me koju argumentaciju, da li možete da pretpostavite, Srbija može da koristi osporavajući to članstvo, odnosno šta može da koristi zemlja koja najavljuje da će izaći iz Saveta Evrope ako Kosovo uđe, koja najavljuje uvođenje smrtne kazne, koja je imala Banjsku, u svim izveštajima se Banjska dovodi u vezu i sa Srbijom, koja nije uhapsila počinioce koji su priznali u Banjskoj itd. Koju argumentaciju može da... I na kraju zemlja koja je prihvatila Ohridski sporazum.
Da, potpuno su pravo. Unutra se Banjska pominje, pominju se svi incidenti na severu i koji, da kažemo, idu u korist srpskoj zajednici koji ne idu u korist. Naprosto sve se vrlo faktografski pominje u izveštaju. Meni ne vidim baš puno prostora za neke dobre i smislene argumente. Ukoliko naša delegacija dođe i govori samo o tome kako je Kosovo Srbija i tako neke vrlo populističke stvari koje slušamo kod kuće preko medija koje kontroliše država u Srbiji, ja mislim da od toga onda nema ništa, da je to prilično unapred izgubljena bitka ukoliko se krene sa takvom argumentacijom. Ukoliko se krene sa argumentacijom eventualno da Kosovo još uvijek nije spremno, da, dakle, da se priznaje da je to, ajde, ne mora da kažu predstavnici Srbije da je to država ili entitet ili bilo kako drugo, dakle, naprosto, ukoliko se prizna samodovoljnost Kosova i ukoliko se kaže da možda Kosovo nije spremno, da to treba odložiti ili nešto slično, onda možda postoje neki argumenti. Ali ja mislim da puno van toga, dakle, da se mnogo dalje od toga ne može ići, budući da u prvom izveštaju koji smo pomenuli danas, ovaj pravni, se prvo govori da Kosovo ima mnogo naprednih delova koji se tiču zakona. Dakle, Kosovo je pokazalo da usvaja dobre zakone i tako dalje. Ono što je problem, što se zamera Kosovu, upravo kao i Srbiji i svim zemljama Balkana, to je primjena tih zakona. I tu je onaj ključni problem, tu je ono gde se traži u Kosovu da se da poboljša. Tu Srbija možda i može imati neki argument da se zakoni ne sprovode ili da se sporo sprovode i tako dalje.
Da, mada i tom izveštaju piše da Kosovo ima zakone koji su doneti pod monitoringom međunarodne zajednice, ali da ima problema u implementaciji koji su jedan deo tih problema je imanentan Kosovu, a drugi deo da ima probleme kao i svi u regionu sa implementacijom.
Pa da, mislim, implementacija, dakle, nekada davno kada su Rumunija i Bugarska ulazile u Evropsku uniju, tada je cela poenta bila i istočne evropske zemlje, poenta je bila usvojite zakone u skladu sa EU. Sada je za Zapadni Balkan, zašto je nama teško da shvatimo šta se dešava, je poenta primenite zakone. Vi imate po Balkanu super zakone. To je poruka u stvari u jednoj rečenici. Imate super zakone, ali vi to ne primenjujete. I u Srbiji su zakoni, pa nisu super, ali dobro, relativno su dobri, dosta dobri i na Kosovu, ali primjena njihova je prilično loša. Dakle, to mora da se unapredi. I to je ono na čemu izveštaj insistira na nekoliko mjesta koje ja vidim. Da. Dakle, tu se eventualno, tu može delegacija Srbije negde naći nešto se može reći. Čini mi se političkog stanovišta eventualno bi mogao da bude argument da nisu sve zemlje članice priznale da pokušaju tim argumentom, ali to se navodi već u izveštaju, tako da ne verujem da će to moći da se uzme kao argument, da to se sve vidi jasno, konstatuje se u izveštaju.
Samo da nam objasnite jednu stvar. Predsjednik Vučić je pre neki dan rekao, govoreći o ovoj temi, kako Kosovo traži način da kroz mehanizme, institucije, institute Saveta Evrope podnosi tužbene zahteve, tako je rekao, protiv Srbije zbog ratnih zločina. Da li je to smisleno, logično i izvodljivo?
Pa, pazite, svako ko poznaje Evropski sud za ljudska prava, dakle, zna da prvo mora, ako govorimo o tom nekom načinu, Kosovo bi moralo da izabere svog sudiju, to, znači, postane članica, ratifikuje konvenciju, pa izabere sudiju, to je dug proces, to se meri godinom, dakle, dve godine će najmanje trebati za to. I onda podnošene predstavke se odnosi na slučajeve koji su se desili, dakle koji se dese u poslednjih 6 meseci ili slično. Dakle, to je vrlo kratak vremenski period. Sada za nešto što se 99. desilo, ja mislim da tu nema šanse. To je prva, mislim da ne postoji način da se to uradi. To je prvi deo priče. Drugi deo priče, ukoliko je predsednik Vučić mislio na podizanje optužnica protiv državljana Srbije, na primer, ili bilo šta slično, pa to se može uraditi sada. Dakle, to bi mogao neko iz Srbije da uradi protiv nekog koji je ubio eventualno kosovskog Albanca ili tako dalje, pred lokalnim sudovima, a onda tek ako ne postoji pristup pravdi pred lokalnim sudovima, kreće se pred ustavnim sudovima, dakle, pred ustavnim sudom Srbije, gde se, na primer, vodi postupak da nisu ispoštovana pravila fer i pravičnog postupka ili nešto drugo, i onda pred Evropskim sudom. Dakle, mogla bi, ali to nije za naknadu štete i za ovo o čemu Vučić Srpska, to je nešto drugo. Hoću da kažem da bi mogla neka lokalna nevladina organizacija da vodi takve postupke. Jasne. Ja verujem da toga da neki individualni postupak ima kao što vodi Fond za humanitarno pravo.
Gorane, moramo da završimo ovaj razgovor. Hvala što ste govorili za televiziju N1. Bio ovo Goran Miletić, član stalnog komiteta nevladinih organizacije Saveta Evrope. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.